Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ярослав Романчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іговы з Дмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак абвінаваціў арганізатараў акцыі ля ўзбярэжжа паласы газу палітычнай правакацыі. Караблі з гуманітарнай дапамогай некалькімі сотнямі прапалестынскіх актывістаў накіроўваліся з Кіпру, калі былі атакаваныя ізраільскімі вайскоўцамі. У выніку загінулі больш як 10 чалавек, дзясяткі параненыя. Генеральны сакратар ААН Пан Кім Мун заявіў, што шакаваны тым, што адбылося. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвінаваціў Ізраіль у празмерным прымяненні сілы. Еўрапейскі звяз запатрабаваў ад Ізраілю расследаваць абставіны сутыкнення паміж ізраільскімі вайскоўцамі і прапалестынскімі актывістамі.
Сёння раніцай я размаўляла з міністрам замежных справаў Ізраілю Ліберманам. Я выказала нашу надзвычайную заклапочанасць у сувязі з трагедыяй, што адбылася, і сказала, што Ізраіль павінен правесці неадкладнае расследаванне.
Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Амір Муса назваў дзеянні Ізраіля тэрарызмам і заклікаў надзвычайнае паседжанне лігі. Тым часам Турэччына склікала з гэтай нагоды пазачарговую сесію Рады бяспекі ААН. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з крытыкай яго выказванняў аб удзеле нямецкіх вайскоўцаў у міратворчай місіі ў Афганістане. Пасля нядаўняга візыту ў Афганістан Келлер заявіў, што нямецкія ўзброеныя сілы абараняюць у Афганістане сярод іншага і эканамічныя інтарэсы. Абавязкі кіраўніка дзяржавы да выбараў новага прэзідэнта Бундэстагам будзе выконваць спікер верхняй палаты Нямеччыны. Самае буйное экалагічнае бедства ў гісторыі Злучаных Штатаў. Гэтак назвала выцячку нафты ў мексіканскай затоцы дарадца прэзідэнта ЗША ў пытаннях энергетыкі і кліматычных зменаў Кэрол Браун. Паводле яе, выцячка можа працягнуцца да жніўня і краіне варта рыхтавацца да найгоршага. Тоні Гейвард, кіраўнік кампаніі British Petroleum, уладальніка буравой платформы з-за аварыі, на якой у красавіку пачалася выцячка, заявіў, што канчатковым рашэннем з'яўляецца пабудова адводнага калодзежу для нафты, якая выцякае. Паводле Гейварда, калодзеж немагчыма пабудаваць раней, чым у жніўні. Саміт, які пачынаецца сёння, працягнецца два дні. Саміт паміж Расіяй і Еўразвязам. Яго асноўныя тэмы – уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і скасаванне візавага рэжыму паміж Расіяй і краінамі Еўразвязу. Таксама пройдуць перамовы па пытанні энергетычнай бяспекі. У перамовах возьмуць удзел прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, старшыня Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй і старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу. Сёння на поўдні Турэччыны курдскія ваяўнікі абстралялі з гранатамёта аўтамабіль з турэцкімі вайскоўцамі. Шасцёра вайскоўцаў былі забітыя, сямёра параненыя. Гэта найбуйнейшы напад курдскіх сепаратыстаў за апошнія некалькі тыдняў. Ён адбыўся пасля таго, як лідар забароненай курдскай рабочай партыі Абдула Ачалан, які ўтрымліваецца ў турэцкай турме, абвясціў, што спыняе высілкі па наладжванні дыялогу паміж Турэччынай і курдамі, паколькі паводле яго турэцкія ўлады не робяць належных крокаў. На сустрач. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў прыкладна.